Hlavné. Test, akcija, reakcija. Ali bude tam jedan tog stabilna. Ker je polme jedna. Oni drugi pisarni. Imamo... Ne, ta roka je tako malo... Uglavnom, pač v uniji mizi je ful večja miza, ne, tako da... Lahko si da mizo bizi, ali s tom bliži.
A ta se mi dala?
Ne, roka je zelo okorna.
Ja.
Aha, si da, res? Ja, ja. Wow, to sem nisem vedel, vsaka čas.
Bolje se da.
No, ne, ne. Super. Čekaj, si bo še vprašanje odprlo tle, ne? Kakšne zapiske? Aj, si si naredil zapiske, super!
Aj, ja, če si malo tako bolj... Za, veš, da se spomneš, kaj si hotel povedati.
Ja,
če si kaj želiš povedati, skoč imaš malo časa, potem pozabiš, kaj si hotel povedati.
Na prvo vprašanje se malo greva je, kje si se prvič seznanil z Bitcoinom? In a ti je takrat takoj na dušu, ali si bil skoč skeptičen do tako? Tega nisem zapisal, ker sem se ga šele pol spomnil, ampak se mi zdi tako dobro vprašanje.
Mislim, skripti, ja,
nekaj. Oziroma, skripto boš da mi nekaj spomnil?
Ja, skripto, ja, ni pa bil Bitcoin prvi.
Kaj je bilo prvi?
Lepo.
Kaj je to?
Sam ne, če bi to omenil, on da. To je bil slovenski, mislim, ne, biste bil v Dubaji, Irak, ne, sem se to dobro
zavljal. Ja, Palik je tam tebi, ampak ja, malo
celo. Ne, kolega, je razumljiv. Za njih, mislim, se forkali Bitcoin.
Pač. In pa je postalo to shitcoin, ne? Če forkaš Bitcoin.
Bomo o tem, ni.
Ta roka je zelo nepraktično.
Ni, ni definicija shitcoina to, ampak bomo o tem, bomo. Sjez popravljamo.
Ne, zakaj te ni gozdo za šrafati, ne, da bi pač...
Ja, to so te pač rokice za...
Ja, ste je bila, vse nam bila desetero.
Vse se imam jaz tu tako, ki imam za uno, tipo gamerski računalnik.
A, super. Pokaj, streamaš tudi?
Ne, to sem tako začet.
Začet imaš roko svaka čas, to je next level.
Može.
S kolegi, kama igraš, kjer igraš se?
Ma ne, koliko ljudi se polubijo za... Pa tako, kakšen League of Legends prvo sam ni pač...
Reč, nič komeneš
vsak
mesec, klikaš za vode, to je res. No, nazaj na kripto, ne? To je bilo prvo... A ja, pa nočeš ti odgovoriti, ker si nisi znal... Gdaj si bo prisliš?
Ne, ne,
lahko,
vse
lahko,
ne.
Vse pa
še rabim povedi projekta,
ja. Ja, no, sam povedi, gdaj si prisliš za bitko, ne, tako.
A ti še nemaš?
Ja.
A ja, kaj?
Ja.
Okej,
ja?
Ja? A, bolj, nisem več.
Aha, no, zdaj več.
Ja, si mislim, že kakšen soundcheck, ne?
A ja, ne, to ne delamo. To je, nismo high water podcast, mi smo radnički podcast.
Radnički. Daj se prič, za kripto, lahko še ne vem, kjer ga leta, ali moram malo boljšo razmisliti, ampak cirka 2014, pa če ne, 14, tako je bilo. To je bilo... Ja, tako, da sem nekaj bolj zares. Prej še sem že slišal.
To je tako ful relativno, mislim tako, relativno zgodi, ne?
Ja, kaj četra je bilo.
Ja, no, ker pol 2020 je bil pa ta boom, a ne?
2017.
17 tudi. 17. A ja, 17, ja, pa si...
17 je tist največji, ja, ja, ja. Tako, kaj pol
kritično, ne?
Kritično maso, mislim, prvo.
Ja, ja,
ja. Da je to bolj šlo ful viral, pa...
In kaj te je, si kaj investiral že takrat, ali si sam gledal tako?
V bistvu ne, kolega mi je zrihtal in mislim, prav mi je inštaliral na računalni miner programček. Sej bi čisto.
Ja, ok, ja.
X-file inštaliraš in sem minal eno kriptovaluto, ki se ne bi omenil.
Ok.
V glavnem ni bil Ethereum še bilo takrat, bilo pa fork Bitcoin, ali v bistvu...
Kaj, Bitcoin cash?
Ne. Bitcoin cash je pol prišel.
Ja, ja, ja.
Čist prej, mislim, da ni bilo sploh dost. Neki valut teh...
Kaj bi bila ta fork, mislim, za kaj se forkal?
Ne, fork pomeni, da se ti tudi lahko forkaš. Ti lahko Bitcoin, vzameš kopijo Bitcoina, spremeniš mogoče algoritme...
Se kaj bi se spremenili?
Neki so spremenili, ne vem, algoritmo pa...
Pa še kaj je hitrejši, da ima večji blok?
Celo enkripcijo so, ne vem,
blok.
Pač nima veze, prilagodili so za svoje, mislim, da so se bloki hitrejši. kaj majna ali pa je tako blok time bil krajši. Aha, ni pa veze, jaz sem to majnal in pol sem to prodal, ta kripto, ki je pa šel na exchange, ki so ga spet oni.
In nisem videl najmanj, ne?
In sem prodal tako, dobil par juri obvrli, se kaj čekamo. Zdaj pa jaz to moram naštudirati, zaradi tega, ker je to laufa le približno 7-6 mesecev na mojem računalniku, jaz sem tako pač pustil. In dejansko sem to bolj prodal in mi je bilo tako, wow, čekaj, zdaj to moram naštudirati, to je bilo začetek. Takrat je pač moja vernost, to pretegljamo, da sem šel za skupaj.
Super, kaj boste naredili od neko kriptomenjalnico, ali bi o tem opišeš malo prej?
Naš projekt, mislim.
Ja, da.
Ok, to je v bistvu šlo za Highwater,
smo
ga zato prestrukturirali, projekcija je imenovala Highwater. Menjalnica je pa v bistvu, mislim, ni šlo za menjalnice, povezvali smo se na menjalnice. Torej, ustvarili smo sistem, kjer se lahko nek upravljalec sredstva poveže na več računov menjalnic, torej, hočemo šti recimo odprti prebit sklen po kratku Binance račun, se lahko on preklapijo povežemo vse tri tvoje račune, ti mu jih daš upravljen in on to vidi potem kolektivni račun, torej se šteje sum vseh vrednosti na računi in lahko trguje oziroma upravlja s svojimi sredstvi po različnih borzah. Ideja, mislim, to je bila začetna ideja, potem dejansko prodirali na trg, končna ideja, končna vizija projekta Highwater je bila to, da bi decentralizirali tako kot recimo to dela Blocksquare danes, za nepremičnine, decentraliziraš nepremičnine, razdeliš na neke share, vsak se razdeli share, proporcionalno je potem solastnik tega projekta in gre tudi dividendo tega projekta, oziroma pač ta projekt ustvarja nekaj dobička. In ker verjamem, jaz še vedno to verjamem, to je bila pač nekako moja ideja, vizija za prihodnost, verjamem, da tudi v prihodnosti bo vedno več takih decentraliziranih bom rekel, stvari, predmetov, nepremičnin, premičnin, raznih stvari, kaj se bojo na tak način lahko, bom rekel, potem tudi ustvarjajo priložnosti za investitorje, recimo čiste primeti, najlažje izhajam iz primera, če hočeš ti sam kupiti nepremičnino v središču Ljubljane, boš verjetno odštel mene 450 tisoč evrov, če boš hotel nekaj dobrega, da boš lahko s tem ustvaril nek dobiček na letni ravni. Zdaj, bistveno lažje je, če bi lahko, ne vem, recimo 50 tisoč evrov dal, pa bi tudi se zelo pri tem projektu, ampak glede na procent tvoje investicije, bi jih tako imel donos, kakor pa če bi dal 50 tisoč, so razmerno. To je ena prednost tega sistema, druga prednost tega sistema, pa kot jo jaz vidim, je to, da če imam jaz 50 tisoč evrov za investirati, mislim, nekako velja v investicijskem svetu, da ne daš vseh jajc v eno škatlo, ampak da distribuiraš svoj kapital. In če imam 500 tisoč evrov, bistveno rajš kupam za 50 tisoč evrov delček nepremičnine v Ljubljani, delček v Monaku, delček nekje v Ameriki, v nekih treh zvezdnih državah, nekje v Parizu, razumeš? In pač za 500 tisoč evrov dejansko, mislim, pol jaz dobim 10 nepremičnin, če jih razdelim na 50 vsako. Tako da, delček, ne, in sem pa pa recimo prije poplava, potres v Ljubljani, pa zrušno stavbo, pa je meni v bistvu ena desetina. Je vpliva na moj portfelj, recimo, če je spadna potka. Tako da, jaz verjamem močno v tako prihodnost, predvsem pri podjetjih. Mi smo se pripravljali na to, da bodo podjetja neka hibridna verzija delniške družbe prišla. Tukaj so temu rekli STO-ji, security token offering, kot security, da je zdala neka družba. V bistvu si vedel, pa glede na te šere, razdelil lahko še toliko in toliko kriptokovancov in si v bistvu initial capital spravil s tem in lahko pognal neko podjetje, pa je že imel potem strukturo solastnikov lepo razdeljeno. Ja, žalost zakonodaja danes tega ne podpira še, jaz verjamem, da bomo tukaj velike regulative še potrebne, da smo bili ful prezgodaj s tem projektom. Ideja Highwater je bila, da potem v bistvu imaš PM Hub, kjer lahko upravljaš s temi sredstvi, imaš pregled nad njimi, vidiš performance, vidiš trende, koliko je v bistvu nekaj interactive broker zvon za delniške trge, pa vse ostale vrednostne papirje upravljati z njimi. Smo mi želeli biti specializirani tukaj, v bistvu podpora na DLT.
Kako pa gledaš na Bitcoin, ali ga ločuješ od ostalih shitcoinov?
Ja, kaj, močno.
Tudi Ether je shitcoin.
Mislim, ok, definicija shitcoina je v bistvu, kaj je definicija shitcoina? Mogoče
da, 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 da je decentraliziran, pa da nima omejene ponudbe, tako.
Kako si rekel?
Da, da je decentraliziran, ja. Je pač Bitcoin, ja. Oziroma shitcoin je, da ni decentraliziran, pa da nima omejene ponudbe.
Ok, ja, tudi ja, ja, dobro, tudi je ena izmed definicija, ampak pač shitcoin rečemo tistim kovance, ki dejansko nimajo nobene vrednosti od zadnje čiste moje
inflacije,
se v bistvu šlepajo na hype ostalih
valutov.
Yeah, damo še od tega noter, za tega, da se kao pa razdelimo in v bistvu nimajo ne produkta, nimajo neče. So v bistvu šli, ponavati to najbolj vidiš v takem pair trendu, kot smo zdaj ravno in nekaj našli. Mislim, smo še zmeri, no.
Smo še zmeri?
Ja, izmeri rekel, da je še zmeri. Dobro, zame zelo močen indikator je weekly 200 moving average. Ker se je zdaj v zgodovini, mislim, da to je že tretjič del, četrtič, ki se je potrdil, da smo tle odbijali od njega, torej vedno gremo pod njega za mogoče mesec, dva, pod ta indikator, ampak se cena zelo hitro odbija, takrat se začne neka akumulacija delati na kripto, ko vidiš, da pred spike ne boli, bolj močno. In ja, sam bo treba še par takih rezistansov prebiti, da mogoče lahko govorimo, da smo izbeta in da te long-term indikatorje se mora še popraviti. Ampak, če greva nazaj, ja, shitcoini so tisti, pač, ki v pair trendu ponovar čisto bio vrednost, imajo nobene čisto špekulativno vrednost, imajo še nobene druge operalne vrednosti. Bi pa rekel, mogoče ne, za Ethereum ne more gledati to, ker ima realno vrednost, ima dejansko popraševanje vzadje, ima sistem, je v bistvu nek kompjuter, bi lahko rekel, so v bistvu tudi začetniki v smart pogod, oziroma pametni pogod smart kontraktov, v bistvu to je velika vrednost. Razvoj je ogromno zadej, so dedicated ekipe, so ljudi na plačilnih listah, je dejansko, to je že zelo velika stvar, tako da bi pa rekel alternativna vodotra, če gremo na Bitcoin, ja, to bi sigurno zaradi tega, kar Bitcoin pa je začetni bil.
Ja, pa pravi, Ethereum je programabilen, ne? Da ga več lahko programiraš.
Ja, ampak bolj fleksibilen in bolj
skračen,
pač vse to je pol governance, veš,
ja,
dejansko tle imaš od zadej, skupino ljudi, ki predlagajo neke update, ki predlagajo posodobitve, ne, z Vitalij Komuterjem, obzir, pač, ker ni dosti slišal po zadnjih letih, bi lahko rekel, ker je dosti bolj, tako bom rekel, socialno se je spostavljal. Ampak imaš nek governance od zadnje, ne, bolj, ko se sprejme nek konsens na podlagi tega. Med tem, ko pri Bitcoinu je to vse Evropi minerjev, tako da ne,
je malo
drugačna zgodba. No.
Bi rekel, da je Bitcoin v 14 letih zdaj bo stal neustavljiv.
Ja, nekako je ono pravilo, da če je 10 let, da, da bo najvrjetno še naslednji 10 let, ampak jaz bi rekel, da ja. Jaz bi rekel, da ja, ker je genie out of the bottle. Zdaj, tudi če to ne bo Bitcoin, prihodnosti kaj drugega, ampak pač ideja je plasirana na trg, deluje, proven je, ne verjamem, da bi se karkoli spremenili. Tak, bom rekel, alternativni layer, jaz, kolikor vidim za prihodnost, bo to en tak alternativni layer cache-ov. Tudi za Slovenijo vemo zdaj, da se pač jo gotovine znebeti, ravno kar poteka ta peticija. Oni mislim, da je še enkrat, da še ni se spročil, da se podpisi še zbirajo, ker se hoče gotovina ukiniti. Večina skandinavske države so sploh na že fije ekstra za gotovino. Tako da jaz mislim, da to bo, zdaj, ko prihajamo na to digitalno topo, en layer, kjer boš lahko imel malo tega. Ne? Malo ruma za svoj privacy, pa tako boš recimo boče z gotovino. Če zmeraj, če rečem, da reguliram, bo vredno že tako, da...
Ne, pa bo reguliram, zakaj pa še ni?
Bitcoin.
Ja.
To je vprašanje.
Ne, ker so predlagali zakon o obdavčitvi virtualnih valut, tam ga še niso sprejeli. To so predlagali na 2020.
Ja, mislim, da to je bila desna vlada, ki je to predlagala. Takrat še, da je bilo to tiste mandato, to je bilo v bistvu... Meni se je zdelo kar genialna...
Zakaj niso sprejeli?
Mislim, da ko je nastopila leva vlada, da je bolj to vse skupaj se ostavilo.
Aha, okay, ja.
Ne vem zakaj, ker nisem spremljal.
Ker to minimo vlada za eno čas, mislim, vlada, pa... Whatever. Ja, okay, ja.
Stimo to mi pri
tako bi ga pa ti reguliral, če bi bilo. A sploh
rad... Mislim, meni je bilo drugače, ta frame je bil všeč, zdaj, če govori o davčna regulacija.
Ja, ja, ja.
Okay. Če o tem govori, meni je bilo všeč enotno, mislim, da je bilo 10% je bilo
prej. Ja,
je bilo,
ja.
Da je tudi, če imaš ti kripto, ne vem, izpred 10 let, 8 let, pa imaš milijone, pa ne zga, kar si te na račun plače 10% davka, mesec tudi bolj te. Drugač, ko, če pa imaš ti pojasneno, odkje je ta kripto, recimo, če si ti 10 tisoč evrov naložil na kriptomenjalnico, pa so naredili 5000 evrov iz tega, pa če 10% od tistih 5000 evrov, tako enoto dal, jaz bi tukaj tako potegnil črto, vse kar lenda, pač. Vprašanje si rekel tudi, aj, kako bi ga jaz reguliral, oziroma če to možno. Jaz bi rekel vsem, ne, ni mogoče. Tle mora biti davek tak, da se tebi ne splača kripto, bi mogel biti tak za tega, ker mislim, regulirati, ker, ker veš, ja, da tako, enostavno, mislim,
Ali ni fora, ki pa Artu da bi pa noben ne more goljufati, ko si lahko porodarimo, ne?
Ne, 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 jaz mislim tako goljufati, govorim davčno.
A ja,
davčno, ljudje, ki tako skrivajo to, leče v shitcoinih, ne vem, veliko ljudi, tako, ko gledaš, res obrača ta kripto že, ne vem, 10 let.
Ja, ja, to je.
Ne?
Ja,
ja. In ne ve, kako ga izplačati ven, in imajo milijone tam, ampak s njim nič ne more narediti.
Ja, ja.
Lahko greš na malico, plače za ono Binance kartico, pa še to zdaj ukine. Regulacija res zadviguje, da je te kartice plačilne vse omejuješ. Takrat je problem limit 1000 evrov na dan, da se lahko vidno, pol je bilo 500, pol je zdaj 290, ali 190, ne, tako, zdaj pa še to ukine. Tako da vedno težje je te stvari, bom rekel, ven spravljati iz tega naslova pač kripta, če nisi neka entiteta ali pa fizična oseba, ki potem tudi plača davce, to mislim, da si to nekažeš na drga. Ne, vedno teže, vedno mentalno. Tako da, ja, vse, regulacija tle je, bom rekel, zdaj kar dosti učinkovita, ampak mislim, da...
Kje je to zakon?
Je zelo težko...
Kje mi nimamo zakon? Kje
je to? Ne, to so splošni zakoni proti pranju denarja, te AML,
ja,
sporoče, te limite, koliko lahko ti na dan dvigneš nekaj iz kripta, mislim, AML, da to... In vsako leto pač pride ta posodobitva, da koliko časa antimoni lobby.
Aha, a to pač furs.
To je direktiva, ne, ne, to je evropska direktiva.
A ja, pač evropska, ja, ja, okay.
Mislim, Američka centralna banka, pol Evropska centralna banka, ja, ja. Te centralne banke, mislim, ja. To regulirajo, ko skupaj delajo bolj sistem, kako omejevati take like.
Ja, ja.
Lahko nekaj. Na zdaj, recimo, ne vem, pride nek, ne vem, se neko financira neko orožje, ne, s tem denarjem, pol se ta kapital mora nekje najti svoj izhod,
ne, ja, ne, ja.
Nekje mora otekati. Zdaj, vse take točke, kjer lahko nekaj obteka brez neke kontrole države, oziroma brez nekega jasnega nadzora, in hoče biti na
to. Zdaj pa, layer 2, kako bi to implementiralo v obstoječi blockchain? A se ne forka pa sploh, mislim? Če spremeniš malo pol, da se forka, ne? Zakaj bi malo gled fork, ki se nikoli ne bo obstalo? Ali se bo?
Če ti govori o layer 2?
Ja, to je.
Ok, kakšno je vprašanje? Sorry.
Kaj sploh je to?
Ok, Layer 2 je, bom rekel, kot
ta Lightning Network, ne to.
Ja, pač ja. Lightning je poimenovan zaradi tega, ker v bistvu transakcije se hitreje izvedejo.
Ja, no, se ne to.
Kot pa na Main Networku. Ja. Če mogoče sam povemo malo problem. Mm. Problem je v tem, da enostavno imamo težavo pri kriptu, da...
Pri Bitcoinu.
Prvsak, kjer se dogaja več transakcije, čisto.
Ja, ja,
vsi, kjer se dogaja več transakcije, na vseh chainih, dejansko ni scalable zadeva,
yeah, yeah.
Ker ti lahko toliko transakcije obdelaš in je to število transakcij še vedno zelo majhno, glede na milijonsko populacijo oziroma uporabo pač smart contract, to je vse transakcije, kalafa je pač na tem chainu in zaradi tega ti zraste mislim, ta KSP oziroma fee, kako moš plačati, da se ta transakcija zavede. In zaradi tega je potem rešitev prišla neki third party chaini, kot je recimo, ne vem, zdaj ne pade več na pamet, ta Solana,
okay.
Oh, lahko ti pol v bistvu narediš nek layer 2 sistem, ki ima spet svoj governance, spet svoj sistem, svojo infrastrukturo in dejansko ti tam sprovedeš te transakcije, ki se potem kolektivno nekako zapiše na nekem trenutku na main blockchain oziroma zacementirajo na Bitcoin, recimo. Na tok in tok transakcije se potem zapiše tja. To ima svoje plus in minuse. Tle so riski zaradi tega, ker če recimo, primer, ti na Lightningu hočeš withdrawati na tok in tok Bitcoina.
Yeah.
Na to pomeni, da na temu layer 2, na layer 2 ti moraš imeti tok in tok Bitcoina. Da ga lahko
preko
tega Lightning sistema, ker ne moreš iznače splačati 2 Bitcoina. Tako da tukaj spet prije do nekih bom rekel, liquidity pool, ki jih moš, mislim, je sistem malo bolj kompliciran, vse to je Vitalik Buterin zelo lepo omenil. oni mislim, da se je izrazil, da je rekel, da je to v bistvu, smo se znašli v taki blockchain tri levi. Ker imaš na eni strani imaš scalability, na eni strani imaš decentralizacijo, na eni strani imaš pa varnost. Če damo nek trikotnik, zdaj smo vedno v dilemi, ne, hoče zvečati scalability, izmanjšati pač security pa decentralizacijo. Hoče povečati security, misli več scalability, ali pa ne, decentralizacijo, misli več scalability. Mislim, kolebamo tle znotraj, ne, znotraj teh, to se je začelo dogajati pri chainih, zaradi tega je ta layer tu prišel, ampak je to še, moramo se zavedati, da je to še v začetkih še zelo netestiran, še veliko se lahko tle zgodi, veliko skemov izrabe takega sistema, tako da to je še v začetkih, no, lightning zadeva. No.
Kaj pa, a sem še splačal rudariti? Kaj je naslednje ne pospela hefing, ne?
Mislim, tako, zdaj če... Ja, na to govorimo samo za Bitcoin. Kaj bi šel celko drugo.
Ja, znamo, pa če za Bitcoin govorim, ja, če se splača rudariti Bitcoin. No.
Mislim, moj odgovor je tak, če imaš elektriko brezplačno, se splača. Vse ostale pa polo
koristimo. Če imaš pa fule grafične kartice tudi, ne? Če imaš prejmo pač.
Ja, dobro, sad, če imaš brezplačno elektriko,
se ja, ne moramo dozirati. Ok, zdaj, ko so tliko elektriki. Kaj pa pomisle glede Bitcoina kot propaganda, da porabi ogromno energije oziroma elektrike? Kaj ti misliš? Kako bi odgovoril na to propagando? Ker je res, da porabi manj kot pol, kakor fiat sistem. Zdojno.
Ja, si, no, to je bil moj govor.
Aha, okej. Okay.
To pač lih tudi serveri, kalalfa je celoten monetarni
ja,
sistem,
ja, ja.
Bančni sistem. Mislim, jaz sem tako rekel. To je isto, ko bi gledamo spet električno mobilno.
Ja, ja.
Tudi tako malo boljši, da nas spet se osredotočamo samo na električno avto, ko je že proizveden, pa ki je že na cesti, pa okay, redno. Ampak pozabljamo vam pa na vas trek prej,
da
se ta avto izdela. In tle je isto, mislim, v bančnem sektorju je zaposlen poslednjih na milijone ljudi. Mi moramo računati do te ljudi.
Ja, ja, ja.
Ti se so zaposliti,
ja, vsem. Kako to sploh ne moš
začuniti? Ti imaš stavbe, ki jih moš ugrejati.
Ja, ja, ja.
Eš, to je ne mogoče začuniti. Ne, ne pa v bistvu imaš ti samostojen sistem kalalfa in narabiš nobenega zaposlenega metna. Tako da, ja, spet, ne moramo to primerjati bančni sistem, seveda. Spet, to je drug govor, ki ga vam damo. Sam... Meni se zdi tukaj brez veze, no.
Ok, super. Še zadnje vprašanje, ki boš mogel malo iti, hvala ti za svoj čas. In to je, kaj pa to Bitcoin je do vse, ampak v bistvu imaš whale, ki imajo večino Bitcoina, kako bi na to odgovorila, da pomisli. Imaš te gigante, ki imajo Satoshi, ima milijon bitveno, pa imajo po eni, pa tisoče, pa pa ti, kaj si bo še enega kupil, kaj ne, tako mislim. A je to sploh enakopravno, pa tako, mislim tako enako, da ima vsake enake možnosti, to nikoli ne pomeni, ne vsake enake možnosti.
Ja.
V nobenem sistemu, ali?
Jaz bi težko bi rekel, še vedno bo nekdo na začetku,
vedno bo... Ja, no, se oni nagrajeni zato, ker so že na začetku verjeli v to tehnologijo.
Decimo.
Evo se brhala.
Decimo, sve pač v klasičnem monetarnem sistemu.